Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte Studio Kalich. Před vámi je, vážení posluchači, další část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Jedná se o příběh mladého chlapce s chirurgicky vytvořeným věčným úsměvem, u kterého se nakonec zjistí, že je elitním šlechticem, a slepé dívky, zachráněné před jistou smrtí na sněhové pláni. Děj se odehrává na přelomu 17. a 18. století v Anglii. Čte Michael Kyselka.
Viktor Hugo, muž, který se směje. Část 13. Kapitola 16. Náhlá umírněnost záhady. Uragán se najednou zastavil. Nebylo již ve vzduchu ani větru jižního, ani severozápadního. Zuřivé polnice prostorem umlkly. Cyklon zmizel z oblohy bez předchozího zmírnění, bez přechodu. A jakoby i on střemhlav sjel do propasti. Nevědělo se již, kde jest. Vločky sněhové nastoupily na místo krup, sníh počal opět zvolna padati. Nebylo již proudění vln, moře se zhladilo. Takováto náhlá ukončení jsou zvláštností sněhových vichřic. Jakmile se vyčerpá elektrický proud, vše se uklidní. I vlna, která za obyčejných bouří často ještě dlouho se zmítá. Zde nikterak. Není žádného prodloužení hněvu v proudu. Jako dělník po námaze, proud bezprostředně usne. Což příčí se skoro zákonům statickým, ale nijak nepřekvapuje starých lodivodů, neboť vědí, že vše možné, co nelze očekávat, je v moři. Úkaz onen vyskytá se též, ale velmi zřídka v bouřích obyčejných, tak za našich dní za pověstného orkánu ze dne 27. července 1867 na Jersey vichr po 14 hodinách zuření najednou ulehl. Po několika minutách Urka měla kolem sebe jen vodu klidnou. Téže chvíle, neboť poslední změna podobá se prvé, nebylo již nic možno rozeznat. Vše, co stalo se viditelným v křečovitém zmítání meteorických mraků, stalo se znova kalným. Synavé stínové obrazy se rozplynuly v neurčitém rozředění a temno nekonečna se ze všech stran lodi znova přiblížilo. Ona zeď noci, ono kruhovité sevření, onen vnitřek válce, jehož průměru od minuty k minutě ubývalo, obkličoval matutínu a s hroznou pomalostí zavírajícího se kruhu ledových hor děsně se menšil. V zenitu nic, víko z mlhy, sevření ze všech stran. Urka byla jakoby na dně studně, propasti. V oné studni kaluž tekutého olova, toť bylo moře. Voda se již ani nehýbala, pohmurná nehnutost. Oceán není někdy divočejší než rybník. Vše kol bylo ticho, uklidnění, oslepení. Mlčení věcí je snad mlčelivostí. Poslední šplíchání sunulo se podél boku lodi. Paluba byla vodorovná, s nepostřehnutelnými odklony. Několik odtržených věcí slabě se pohybovalo. Kotlík, jenž zastupoval svítilnu a v němž hořela v dechtu namočená koudel, nekýval se již na čelním stěžni a nevrhal již do moře hořících kapek. Vítr, jenž ještě ve mraku zbyl, nevydával již zvuku. Padal sníh hustý, měkký, padal jen nepatrně šikmo. Nebylo slyšet být o žádnou výspu pěnu. Mír temnot. Onen klid po oněch zoufalstvích a oněch křečích byl pro nešťastníky tak dlouho zmítané nevýslovným blahem. Zdálo se jim, že již přestávají býti v nebezpečí. Tušili kol sebe a nad sebou souhlas zachránit je. Nabyli znova důvěry. Vše, co bylo dříve zuřivost, byl teď klid. Zdálo se jim to podepsaným mírem. Jejich bídná prsa se rozšířila. Mohli popustiti konec lana či prkna, kterého se drželi, povstati, vzpřímiti se, stanouti, kráčeti, pohybovati se. Cítili se nevyjádřitelně uklidněni. Připravuje se v temné hlubině těchto rajských dojmů již něco jiného. Bylo jasno, že byli zcela rozhodně mimo vichřici. Mimo pěnu vln, mimo větry, mimo běsnění, že byli vysvobozeni. Měli teď všechny vyhlídky na záchranu. Ve třech či čtyřech hodinách se rozední, postřehnou je z některé kolem plující lodi, přijmou je na palubu. Nejhorší bylo odbyto. Vraceli se do života. Hlavní bylo, že se dovedli udržet nad vodou až do konce bouře. Říkali si, teď už je konec. Najednou zpozorovali, že skutečně je všemu konec. Jeden z námořníků, Basque ze severu, jménem Galdezun, se stoupil do podpalubí pro lano, poté pak vyšel nahoru a řekl, podpalubí je plno. Čeho plno? Zeptal se náčelník. Vody, odpověděl námořník. Náčelník zvolal, co to znamená? To znamená, odvětil Galdezun, že za půl hodiny se potopíme. Kapitola 17. Poslední útočiště. Byla trhlina v kýlu lodním. Voda si prorazila cestu. Kdy? Nikdo by to nemohl říci. Stalo se to při přiblížení se ke kasketám? Či před ortačem? Či při nárazu na mělčinu na západ od Oriny? Nejvíce pravděpodobno bylo, že narazili na opici. Dostali temnou prudkou ránu. Ani toho nespozorovali, jak prudké porivy vichřice křečovitě jimi zmítali. Ve strnutí, zvaném tetanos, člověk necítí štípnutí. Druhý námořník, Bask jižní, který se jmenoval Ave Maria, se stoupil též do podpalubí, vrátil se a řekl, voda v kýlu stojí dva španělské lokty vysoko, asi 6 stop. Ave Maria dodal, dříve než za 40 minut se potopíme. Kudy voda v loď vnikala? Nebylo otvoru vidět. Byl pod vodou. Spousta vody, která plnila podpalubí, zakrývala onu štěrbinu. Loď měla díru v břiše, někde pod vodou, někde hodně vpředu, pod bokem lodi. Nemožno ji vypátrati. Nemožno ji ucpati. Měli ránu a nemohli ji obvázati. Voda ostatně nevnikala příliš rychle. Náčelník zvolal, musí se pumpovat. Galdezun odpověděl, nemáme již pumpy. Nuže, odvětil náčelník, dostaňmeš se na pevninu. Kde je pevnina? Nevím, ne já. Ale někde jest. Ano, ať nás tam někdo dovede, řekl zas náčelník. Nemáme lodivody, řekl Galdizun. Chop se ty sám, tyče kormidla. Nemáme již tyče kormidelní. Urobme si je z jakéhokoliv trámu. Hřeby sem, kladivo, rychle sem s nástroji. Tesařská bedna je ve vodě. Nemáme již nástrojů. Řiďme loď přece jen, ať kamkoliv. Nemáme již kormidla. Kde je člun? Vrhněme se do něj, veslujmeš. Nemáme již člunu. Veslujme na vraku. Nemáme již vesel. Tož k plachtám. Nemáme již plachtový ani stěžně. Udělejme stěžeň z nějaké cívečnice. Udělejme si plachtu z dechtové látky. Pomozme si z toho. Svěřme se větru. Není již větru. Vítr je skutečně opustil. Bouře se vzdálila a její zmizení, které pokládali za svou spásu, bylo jejich zkázou. Jižní vítr, kdyby dále dul, byl by je prudce dohnal k nějakému břehu, a kdyby voda rychleji vnikala, byl by je snad zanesl aspoň na nějakou příznivou písčinu a byl by je vhodil na mělčinu dříve, než by se potopili. Rychlé unášení bouří bylo by je mohlo zanést k zemi. Nebylo větru, nebylo již naděje. Umírali nepřítomností vichru. Nadcházela poslední chvíle. Vítr, kroupy, vichřice, vír jsou zápasníci, neznající řádu, jež možnost moci. Z bouří lze bojovati, i když není výzbroje lodní. Jsou pomůcky proti prudké vichřici, jež stále odkrývá své slabosti, duje na prázdno a často udeří vedle. Ale nelze nic činiti proti klidu. Není prostředku, jehož by bylo možno se chopiti. Větry, toť je útok kozáků. Vydržte jej pevně, rozpráší se. Klid, toť kleště katovi. Voda, bez zespěchu, ale bez přestávky, neodolatelná a těžká, stoupala do podpalubí. A jak stoupala, loď klesala. Dělo se to velmi pomalu. Trosečníci z Matutíny cítili, jak poznenáhlu se pod nimi pootvírá nejzoufalejší zhouba, proti kteréž nelze bojovat. Klidná a děsná jistota nevědomé skutečnosti je svírala. Vzduch se nezachvíval, moře se nehýbalo. Nepohnutelnost, toť neúprosnost. Vody je mlčky pohlcovaly. Hlubokou vrstvou němé vody, bez hněvu, bez vášně, nechtěje toho, nevěda o tom, nemá je na tom zájmu, neblahý střed země koule je k sobě přitahoval. Děs, odpočívaje, si je spodoboval. Nebyla to již zívající tlama proudu, dvojitá, divoce hrozivá čelist vichru a moře? Nebyl to šklep cyklónu a pěnící se žravost vln? Otevíralo se pod oněmi nešťastníky jakési černé zívnutí nekonečna. Cítili, že vstupují do klidné hlubiny, jež byla smrt. Pruh boku lodi nad vodou se úžil, toť vše. Bylo možno vypočítati, v kterou minutu zmizí úplně. Byl to pravý opak ponoření se přílivem moře. Voda nestoupala k ním, oni sestupovali k ní, sami si hloubili hrob. Jejich tíže byla hrobníkem. Byli k smrti odsouzeni, ne zákonem lidským, nýbrž zákonem přírody. Sníh padal a poněvadž vrak sebou již nehýbal, ona bílá cupanina tvořila na palubě prostěradlo a pokrývala loď rubášem. Spodek lodi byl stále těžší a těžší. Nebylo možnosti dostati se k otvoru, jímž voda vnikala. Neměli dokonce ani lopaty k čerpání, jež ostatně byla by marná a již by se nedalo použíti, poněvadž urka měla palubu. Posvítili si, rozsvítili 3-4 pochodně, jež zatkli do děr, a jak se to dalo? Galdízun přinesl několik starých kožených věder. Počali vyčerpávat i spodek a utvořili řetěz, ale věder nebylo již dávno používáno. Kůže jedněch byla odpárána, dno druhých bylo děravé a vědra se vyprazňovala již cestou. Byl směšný nepoměr mezi tím, co přibývalo a co vylévali. Vědro vody přibývalo, sklenka vody byla vylévána. Jiného nedocílili. Bylo to vydávání lakomce, pokoušejícího se pěťák po pěťáku vyčerpat jim milion. Náčelník řekl: ulehčeme žvraku. Mezi bouří přivázali několik beden, jež stály na palubě. Zůstali přivázány k pahýlu stěžně. Rozvázali provazy a schodili bedny do vody otvorem lodního okraje. Jedna z oněch skříní náležela baskické ženě, jež nedovedla zadržet tento povzdech. Ach, můj nový plášť, podšitý šarlatem. Ach, mé ubohé krajkové punčochy z břehového líčí. Ach, mé stříbrné visací náušnice, jež jsem nosila na mši v měsíci mariánském. Když vyklidili palubu, zbývala kajuta. Byla plná věcí. Byla v ní, jak si pamatujeme, zavazadla cestujících a balíky lodníků. Chopili se zavazadel a vyházeli veškery ony přítěže otvorem zábradlí. Vytáhli balíky a uvrhli je do oceánu. Vyprázdnili úplně kajutu. Svítilna, špalek, špalek zvaný oslí hlava, soudky, pytle, džbery a sudy s pitnou vodou, hrnec s polévkou, vše vhozeno do vody. Vytočili šrouby ze železných kamen, dávno již vyhaslých. Vytrhli kamna, vytáhli na palubu, odvlekli je až k otvoru a vrhli je s lodi dolů. Naházeli do vody vše, co bylo možno strhat z planěk. Z žeber lodních, ze zápor lanových a z rozbitého výstroje lodního. Chvílemi chápal se náčelník pochodně, držel ji u značek nejnižšího ponoru, namalovaných na přídi lodi, a díval se, jak daleko postoupilo potopení. Kapitola 18. Nejvyšší záštita. Vrak, stav se lehčím, potápěl se trochu méně, ale potápěl se stále. V zoufalém jejich postavení nebylo již ani záchrany, ani prostředku k dočasné výpomoci. Nevěděli si již rady. Ano. Co? Zeptal se náčelník. Doktor odpověděl: náš zločin. Zachvěli se a všichni zvolali: amen. Doktor, vzpřímen a bled, pozvedl k nebi prst a řekl: na kolena. Vrávorali, což je počátek kleknutí. Doktor pokračoval: vrhněmeš v moře své zločiny, tíží nás. To potápí loď. Nemysleme již na zachránění, myslemeš na spásu. Zvlášť poslední náš zločin, onen, který jsme spáchali, či lépe řečeno, který jsme právě dokončili, bídníci, kteří mi nasloucháte, těžce na nás doléhá. Je bezbožnou drzostí pokoušeti mořské hlubiny, když člověk přednedávnem chtěl provést vraždu. Cokoliv spácháno proti dítěti, spácháno proti Bohu. Bylo nutno se nalodit, vím, ale záhuba byla jistá. Přišla bouře, přivolána jsou stínem našeho činu. Dobře tak. Ostatně nelitujte ničeho. Jsou tu, nedaleko od nás, v tomto temnu, písčiny Vovileské a mis Hůž. Toť Francie. Bylo však jen jediné možné útočiště. Španělsko. Francie není pro nás méně nebezpečná než Anglie. Naše zachránění na moři by bylo vedlo na šibenici. Buď oběšení, či utopení. Neměli jsme jiné volby. Bůh vyvolil za nás. Vzdejmeš mu díky. Dopřává nám hrobu, jenž očišťuje. Bratří, bylo to nevyhnutelné. Pomnětež, že my jsme před několika hodinami učinili seč jsme byli, abychom koho si poslali tam nahoru, ono dítě, a že právě této chvíle, v okamžiku, kdy mluvím, vznáší se nad našimi hlavami duše, která na nás žaluje soudci, jenž na nás zří. Použijeme poslední lhůty. Pokusmeš se, je-li to ještě možno, napravit ti vším, co na nás jest, zlo, které jsme spáchali. Jestliže dítě nás přežije, přispějme mu ku pomoci. Zemřeli, hleďme získat jeho odpuštění. Sejměmeš ze sebe svůj zločin, sválmeš onu tíži ze svého svědomí. Pokusmeš se, aby naše duše nebyly pohlceny před Bohem, neboť to jest nejstrašnější ztroskotání. Těla připadnou rybám, duše ďáblům. Slitujte se sami nad sebou, na kolena pravím vám. Lítosť, toť bárka, která se nepotopí. Nemáte již kompasu, mílka, máte modlitbu. Oni vlci stali se beránky. Takové proměny se v úzkosti dějí. Stává se, že tygři lízají kříž. Když pootevře se chmurná brána, věřit je těžko, nevěřit je nemožno. Ať jsou sebe nedokonalejší různé pokusy o náboženství, o něž člověk usiloval. I když víra je nepřesná, i když obrysy článků víry nesouhlasí s rysy tušené věčnosti, nastává ve chvíli poslední zachvění duše. Něco počíná po životě. Toť tlak, který skonávajícího tísní. Skonání jest uplynutím lhůty. V oné osudné vteřině člověk cítí, že jej tíží neurčitá odpovědnost. Co bylo, upřádá to, co bude. Minulost se vrací a vstupuje v budoucnost. Známo stává se propastí, právě tak jako neznámo, a ony dvě srázné hlubiny, jedna, v níž člověk má své chyby, druhá, v níž člověka čeká odplata, mísí spolu svou záři. Ono mísení se obou propastí děsí umírajícího. Vzdali se již i poslední naděje směrem k životu, proto se obrátili na druhou stranu. Zbývala jim již jen naděje v onom stínu. Pochopili to. Bylo to truchlivé oslnění, následované hned poté novým záchvatem hrůzy. Co člověk pochopuje ve smrti, podobá se tomu, co zahlédne v záři blesku. Vše a poté nic. Člověk vidí a hned poté již nevidí. Po smrti zrak se znova otevře a co bylo bleskem, stane se sluncem. Zvolali na doktora. Ty, máme už jen tebe. Uposlechneme tě. Co máme dělat? Mluv. Doktor odpověděl. Jde o to, přejít přes onu neznámou propast a dosít si druhého břehu života, jenž jest za hrobem. Poněvadž já znám z vás nejvíce, Jsem v největším nebezpečí z vás všech. Děláte dobře, že ponecháváte výběr mostu tomu, kdo nese nejtěžší břemeno. Dodal, věda tíží svědomí. Poté pokračoval, jaká doba nám ještě zbývá. Galdézun se podíval na značky ponoru a odpověděl, něco více než čtvrt hodiny. Dobře, řekl doktor. Nízká střížka nad vchodem do kajuty, o kterou se opíral, tvořila jakýsi stůl. Doktor vyňal z kapsy kalamář, pero a desky, z nichž vytáhl pergamen. Týž, na jehož rubu před několika hodinami napsal asi 20 křivých a stěsnaných řádků. Světlo, řekl. Sníh, padající jako pěna vodopádu, uhasil jednu po druhé a všechny pochodně. Zbyla už jen jediná. Ave Maria ji vytáhl. Ave Maria ji vytáhl a postavil se zpříma, drže onu pochodeň vedle doktora. Doktor zastrčil zase desky do kapsy, položil na střížku pero a kalamář, rozevřel pergamen a řekl, slyšte, tehdy uprostřed moře na oné potápějící se lodi, na jakém si to třesoucím se prkně hrobním, počala vážně konána doktorem četba, které zdálo se naslouchati veškero temno. Všichni oni odsouzenci kolem něho skláněli hlavu. Plápolání pochodně zvýšovalo jejich bledost. Co doktor četl, bylo psáno anglicky. Tu a tam, když některý z oněch strachem bědných pohledů zdál se žádati vysvětlení, doktor se přerušoval a opakoval buď francouzsky, neb španělsky, baskicky či italsky větu, kterou právě přečetl. Bylo slyšeti dušené vzlikání a temné údery bijící v prsa. Vrak stále a stále se potápěl. Skončiv četbu, doktor rozložil pergamen na střížku, chopil se pera a na bílém okraji, ponechaném pod tím, co napsal, se podepsal. Doktor Gerardus Geestemunde. Poté, obracejí se ke druhým, řekl, pojďte a podepište. Baskická žena se přiblížila, chopila se pera a podepsala Asuncion. Podala pero Irčance, která neumějíc psáti, udělala kříž. Doktor vedle onoho kříže napsal Barbara Fermoy z ostrova Tyrýv v Ebidách. Poté podal pero náčelníku tlupy. Náčelník podepsal Gesdora Kaptal. Náčelník. Janovan podepsal se pod vůdce Giangirate. Languedočan podepsal Jacques Quatorze, zvaný Narboňan. Provencal podepsal Luc Pierre Caparoux z Trestnice Mahonské. Pod ony podpisy doktor připsal tuto poznámku. Ze tří lidí mužstva lodního, poněvadž kapitán byl vlnou smeten do moře, zbývají jen dva a podepsali. Oba námořníci podepsali svá jména pod onu poznámku. Bask severní podepsal Galdézun, Bask jižní podepsal Ave Maria zloděj. Poté doktor řekl Cap Garoup, zde jsem, odpověděl provencál. Máš lahvici Hardkanonovu? Ano, dej mi ji. Kadbarup vypil poslední doušek kořálky a podal lahvici doktorovi. Uvnitř vody stále přibývalo. Vrak se potopoval do moře stále více. Šikmé kraje paluby byly pokryty úzkou, hlodající vlnou, která stoupala. Všichni se seskupili na předním sklonu lodi. Doktor vysušil inkoust podpisů při ohni pochodně, složil pergamen v záhyby uší než průměr hrdla a vsunul jej do lahvice. Zvolal, zátku. Nevím, kde jest, řekl Kapgarub. Řekl Jacques Cadours. Doktor zazátkoval lahvici oním lanem a řekl dehet. Kaldézum šel napříď, ucpal koudelí kotlík s hořící smolou, jež dohasínala, sundal kotlík s nosce a přinesl jej doktorovi dopola naplněný vařícím dehtem. Doktor ponořil hrdlo lahvice do dehtu a vytáhl je hned poté. Lahvice, jež obsahovala pergamen všemi podepsaný, byla zazátkována a zapečetěna dehtem. Hotovo, řekl doktor. A ze všech úst vyšla zmateně koktána ve všech jazycích pochmurná směsice hlasů z katakomb. Staniš se, mea culpa, má vina. Asi sea, staniš se tak. Aro rai, tak budiš v nářečí románském. Amen. Člověk by řekl, že do temna to prchají před nebem, jež s děsem odpírá je slyšeti temné hlasy Bábelu. Doktor obrátil se zády ke svým druhům ve zločinu a v nouzi a učinil několik kroků k zábradlí. Došel k zábradlí vraku, pohlédl do nekonečna a řekl s hlubokým přízvukem: Bist du bei mir? Jsi u mne? Mluvil patrně k nějakému zjevení. Vrak se potápěl. Za doktorem všichni byli zamyšleni. Modlitba je vyšší moc. Neskláněli se, hroutili se. V jejich lítosti bylo cosi mimovolného. Skláněli se, jako se hroutí plachta v bezvětří, a ona divoká, nečetná tlupa pozvolna spínáním rukou a skloněním čel nabývala pestrého, ale sklíčeného vzezření zoufalé důvěry v Boha. Jakýsi vznešený odlesk, přicházející z propasti, kreslil se na oněch zločinných tvářích. Doktor se k ním vrátil. Ať byla jakákoliv jeho minulost, onen stařec byl veliký ve svém konci. Širé odmlčení, jež jej obklopovalo, pohlcovalo jeho pozornost, ale neuvádělo ho ve zmatek. Byl to muž na vše připravený. Na jeho zevnějšku zračil se klidný úděs. Vznešenost pochopeného Boha byla na jeho obličeji. Onen zestárlý a myslivý lupič měl, netuše toho, postoj velekněžský. Řekl, pozor, zadíval se na chvíli do širého prostoru a dodal, nyní zemřeme. Poté vzal pochodeň s rukou Ave Marie a zamával jí. Plamínek se od ní odtrhl a uletěl do noci. A doktor vrhl pochodeň do moře. Pochodeň zhasla, veškerá záře zmizela, zbyla jen nesmírná, neznámá tma. Jakoby se to byl hrob nad nimi zavřel. V onom zatmění bylo slyšeti, jak doktor praví, modleme se. Všichni poklekli. Nepoklekali to již do sněhu, nýbrž do vody. Zbývalo jim už jen několik minut. Jen doktor zůstal státi. Vločky sněhové, zachycující se na něm, pokrývaly jej bílými hvězdami a působily, že byl viditelný na onom temném pozadí. Jakoby to socha mluvila z temnot. Doktor učinil znamení kříže a pozvedl svůj hlas mezi tím, co pod jeho nohama počínalo ono téměř neznatelné chvění. Jež oznamuje okamžik, kdy vrak se potopí. Řekl, Pater Noster ui es in calis. Provencál opakoval francouzský. Otče náš, jenž si na nebesích. Irčanka, pronesla totéž řečí galskou, již rozuměla žena baskická. Arnatair ata arneam. Doktor pokračoval. Sanctificetur nomen tuum. Posvěť se jméno tvé, řekl Provencál. Naomtar hain, řekla Irčanka. Adveniat regnum tuum, pokračoval doktor. Přijď království tvé, řekl Provencál. Tigead riogacht, řekla Irčanka. Klečícím sahala voda až po ramena. Doktor dále se modlil. Fiat voluntas tua, buď vůle tvá, buď vůle tvá, zakoktal Provencál. A Irčanka a žena baskická vykřikli Deuntar dot hoel ar an halamb sicut in soelo et in terra. Řekl doktor. Žádný hlas již mu neodpověděl. Sklonil zraky. Všechny hlavy byly pod vodou. Ni jediný nepovstal. Dali se potopiti v kleče. Doktor vzal do své pravé ruky lahvici, kterou postavil na stříčku a zvedl ji nad hlavu. Vrak klesal. Potápěje se, doktor mumlal zbytek modlitby. Jeho poprsí bylo nad vodou ještě okamžik, pak čněla nad vodou jen jeho ruka, držící lahvici, jako by ji ukazoval nekonečnu. Ona ruka zmizela. Hluboké moře nemělo více vrásek než tuna oleje. Sníh dále padal. Nějaká věc se vynořila a plavala po vodě v temnoty. Byla to dechtem zapečetěná lahvice, kterou proutěný obal držel na povrchu.
Skončila 13. část četby na pokračování z knihy Viktora Iga Muž, který se směje. Četl Michal Kyselka. Pokračování za týden. Vážení posluchači, všechny předchozí části máte možnost si vyhledat v archivu Svobodného rádia.